the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 31.19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah bisha mayna waa 23 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Jaamac Farasle.
My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place.
Aragtidayda ugu horeysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso waqtigii loogu talagalay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating oo sheegay inuu soo dhaweynayo xeerka uu madaxweynaha Soomaaliya ku ansixiyay hanaanka doorashada ee goor dhow maqlaysiin. Waxaad sidoo kale maqli doontaan
walaal isaga dii qaasa dhowr dheer wey inuu guriga kugu joogo raalli ku ahaataa bixinta un baad kugu darana dhowr kaa dheer isagoole oo wado xabad digaaga ma kugu joogo guriga iyo surwaalkada looda dhaybar sii dhacaya.
caqabadaha waalidka qurba jooga ah ka haysta in ubadkooda ay koriyaan qaabka ay jecel yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa isniintan ku dhawaaqay bilowga howlgal military oo dib loogula wareegayo caasimadda Fallujah ee ay haysato kooxda Daacish muddo ka badan 2 sano. Fallujah ayaa ku taalla meel 10 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda Baqdaad, laakiin ku dhawaaqidan ayaa u muuqatay mid lagu cadeynayay in xoogaga Ciraaq ay horumar ka sameynayaan dhinacaasi halkii ay ku horeyn lahaayeen mas-uul oo ah caasimadda labaad ee dalka, taasoo ay sidoo kale maamulkeeda gacanta ku hayso kooxda Daacish. Militariga dalka Mareykanka, kaasoo boqolaal la taliyaal iyo tababarayaal ah ay ka joogaan gudaha dalka Ciraaq si ay u gacansiiyaan xoogaga dalkaasi, ayaa door bidayay in xukuumadda Baqdaad ay marka hore bilowdo in ay maamulkeeda la wareegto mas-uul, laakiin ciidamo ciraaqiyiin ah oo aad u xoog badan ayaa la geeyey agagaarka Fallujah, taasoo loogu diyaargaroobayo weerar.
hay-adda sirdoonka Afghanistan ayaa shaacisay in hogaamiyaha Taliban Sheikh Akhtar Mansuur lagu dilay weerar dhanka cirka ah, isagoo ku sugnaa meel ku dhow Pakistan xuduudka ay la leedahay Afghanistan. Pakistan ayaa sheegtay in laga wargeliyey weerarkan duulaanka kadib, sidaa darteedna dhaleecaysay xadgudubka lagu sameeyey madax bannaanida dalkeeda. hase ahaatee, Maraykanku weli ma sheegin dhimashada Akhtar Mansuur. dhanka kale, xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ku sugnaa Myanmar ayaa sheegay in Mansuur Robert Bartelmaan seday kadib markii loo arkay inuu halis ku yahay shaqaalaha Maraykanka ee Afghanistan, shacabka iyo hay-adaha nabadgelyada ee reer Afghanistan. Mansuur waxa uu si toos ah uga soo horjeeday wadahadallada nabadda. saraakiil Taliban ka tirsan ayaa hoos ahaan u sheegay in la dilay hogaamiyahoodii, balse waxa ay ka gaabsadeen inay caddeeyaan iyaga oo sheegay inay arrintaasi leedahay shuruudo.
dalka Turkiga ayaa marti gelinaya kulanka caalamiga ah ee arrimaha bini'aadminimada toddobaadkan, kaasoo ajendihiisu ka mid yahay xiisadda qaxootiga ee aadka u daran ee caalamka ka taagan. qaramada midoobay ayaa soo agaasintay kulanka ka dhacay magaalada Istanbul si loo dardargeliyo jawaabaha uu caalamku ka bixinayo arrintan. wararka ayaa sheegaya in ka badan 120 xubnood oo ka socda qaramada midoobay ay ka qayb galayaan kulanka, kaasoo la filayo inay ka soo baxaan ballanqaadyo la xiriira in lagu yareeyo masiibooyinka dhinaca bini'aadminimada. in ku dhow 60 milyan oo dad ah ayaa ku barakacsan daafaha caalamka, taasoo ka dhalatay dagaalo iyo sidoo kale saboolnimo iyo masiibooyin dabiici ah.
sharci dejiyeyaasha dalka Greega ayaa shalay ansixiyay dhimista miisaaniyadda iyo kor u qaadista canshuuro cusub ee dalkaasi si ay deymo hor la uga helaan midowga Yurub oo dalbaday tallaabooyinkan inuu Greega fuliyo ka hor inta aan deyn cusub la siinin. sharci dejiyeyaasha oo sidoo kale qaabilsanaa ilaalinta iyo inay dowladda isticmaasho lacag ka badan miisaaniyaddeeda ayaa kulankooda ansixinta uu ku soo aaday 2 maalmood ka hor is araga wasiirada maaliyadda ee midowga Yurub oo ay uga wada hadlayaan u kuurgelida xaaladda dhaqaale ee Athens. Wasiirada maaliyadda ee Yurub oo ku qancay tallaabooyinka dhaqaale ee dowladda Griiga ay qaaday waxa ay gogol xaar u noqonaysaa debcinta loogu sameynayo deymaha midowga Yurub ay siiyeen ee gaaraya 225 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka ayaa ansixiyey sharciyadan iyadoo kumanaan kun oo reer Griiga ay ku hormudaharaadayeen baarlamaankaasi iyagoo kasoo horjeedo.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan. wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya michael kitin ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo xeerka uu madaxweynaha soomaaliya ku ansixiyey hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid muujinaysa in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigii loogu talagalay. Kitin ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu uu dastuur yahay mar haddii hay-addii sharci dejinta ay go-aan arrintaasi kasoo saari weyday. Michael Kitin oo wareysi gaaras iyo v o a ayaa sheegay in shaqada beesha caalamku tahay in doorashada si nabad ah ay ku dhacdo, ciddii isku daydaa in ay carqaladayso arrintaasi ay lala macaamili doono. Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho Kitin ku wareystay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey aragtidiisa ku aadan go-aanka madaxweynaha.
My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place roughly on time. Obviously, the challenge now is to get the practical
aragtideyda ugu horreysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso waqtigii loogu talagalay. Dabcan, iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha Oogost, waana tallaabo dhib badan, waayo 9 uun ayaa ka dhiman. Baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan 4 joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelanay, laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaanay jirin wax ay baarlamaanku heshiisku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah. Waxaa jiray xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare, kuwo kale oo ku doodaya in haddii aqalka sare la sameynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka 4-5, waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo. Marka xaaladaasi la eegana, waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadi ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qabanay tahay mid aad u xun.
Go-aanka madaxweynaha waxaa diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo v o eda la hadlay, kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn. Xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka. Sideed u aragtaa arrintaasi?
Well, good for them. Let them challenge it. But I don't believe, I'm not a lawyer. I think a decree by the executive is not per se unconstitutional.
Ha sameeyaan hadday rabaan, balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay-adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn, laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan. Waxaan u malaynayaa in la arki doono, inkastoo aan khaldami karo, in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay. Marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha, waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen.
Sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada?
Our job is, you know, to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment, which means providing security through Amazon.
Shaqadeennu waxay tahay inaan hubino in doorashadu ay si nabada ku dhacdo, taasoo ka dhigan inaan bixino taageero amni oo ay ciidamada Amazon mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee Soomaalida oo kuwa Puntland ay ku jiraan halkaasi oo Amazon aysan joogin. Waxay noqon doontaa hawl weyn, laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa. Shaqadeenna waxaa kaloo ku jirta inaan taageero siino in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo, oo taasina noqon doonto mid adag. Waxay taasi ka dhigan tahay inaan Soomaaliya ka caawino guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada.
Xeerka madaxweynuhuma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray, sida ay ku doodayaan dadka qaarkood.
No, not my knowledge at all. No, it carries on. It's got a lot of work to do, and we are very supportive of the work of Parliament.
maya intaan ogahay maya way sii shaqaynayaan shaqo badan ayaa u taala waanan taageernaa shaqadooda beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha sharciga iyo siyaasadda laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halis geliyo afhayeenka baarlamaanka sidaan u fahmay shaqo badan ayaa u taala in uu baarlamaanka kala diro
dad badan oo Soomaali ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka waxayna sida degdeg ah ee aad go'aanka madaxweynaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay afduubanayaan hannaanka doorka doorashada ee Soomaaliya maxaad uga jawaabaysaa eedeyntaasi
the word hijacking means you take it over actually the international community
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududeynta qabsoomidda kulamada soomaalida dhexdooda ah sida bixinta kharashka duulimaadyada shirarka bixinta dhaqaalaha talabixinta xagga sharciyada marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa waxaan halkan joogay tan iyo bishii January warkaygu wuu caddaa habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa soomaalida dhexdeeda beesha caalamkuna marna kuma fikirin mana jeclaysan nidaamka 4.5 nidaamkani ma aha mid ka tira wadamada dunida waana hannaan soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen go'aankaygu wuxuu ahaa in doorashada waqtigeeda la qabto habka loo qabanayana ay soomaalidu la timaado haddii aad caawinaad nooga baahan tihiinna diyaar ayaanu nahay waxaan ku bixinay malaayiin dollar in ay shirarkani qabsoomaan marnaba ma aanaan dhihin tiradu imise ayay noqonaysaa aqalka sare iyo kan hooseba ama inuu noqdo 4.5 iyo in kale dulqaad badan ayaan muujinay
beesha caalamka waxay lacago badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay-adaha dastuuriga soomaaliya dhinaca kale dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay-adaha dastuurka maxaad dadkaasi ku oran lahayd
The justice sector is about strengthening the rule of law. It's about building legal capacity. It's about providing legal training to people. It's about supporting the emergence of the Constitution. As I've said,
hay'adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka, kuwa dhisa awoodda sharciga, kuwa sharciga ku tababara dadka, kuwa taageera isbeddelka dastuurka. Marka sidaan sheegay, anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn. Haddii aad akhriso dastuurka waxaa ku yaala, marka hay'adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ah ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed, in marka mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay'adda fulinta inay tallaabo qaadaan. Taasi ayaana ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Al-Shabaab waxay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya. Haddaba intee ayay la egtahay khatarta Al-Shabaab ay ku hayso doorashada?
We're going to take it very seriously and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
Halista Al-Shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. Waxaan rumaysanahay in dawladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaas oo kale dhab u qaadanayaan. Sidii aan horey u sheegay, Al-Shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sanad iyo barkii ugu dambeeyay. Waxa ay noqdeen kuwo xoogoodu guurguuro, taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dalneeyihiin si dhaqso ah. Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee Muqdisho iyo caasimada goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo. Balse waxaan fiiro gaar ah siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah. Dadaal kasta oo lagu yareynayo weerarada Al-Shabaabna waxaa qaadi doona ciidamada Soomaalida, AMISOM, iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada.
AMISOM, as well as clan elders, to minimize the possibility of Al-Shabaab attacks.
Waxaad la socoteen waraysigii wariyaha V O Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo la yeeshay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Lakitin uu goor dhaweyd siiyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A
waalidka iyo caruurta ku korta qurbaha ayaa waxaa badanaa dhex mara is-afgaran waa la xiriira sida uu waalidku rabo in ilmihiisa uu u dhaqmo iyo sida uu ilmuhu doonayo inuu u noolaado waalidiin badan ayaa door bida in ilmuhooda ay faraha uga qaadaan sida ay doonayaan ee ay dhallinyaranimadoodu u horseedo sida in ay madaxa u jartaan si waalidku uusan u jeclaysan iyo in sidoo kale ay dharka u xirtaan qaab aan anshaxa ku wanaagsanayn haddaba caashe ibraahim ayaa warbixintan ka diyaarisay caqabadaha waalidka qurbo joogta ah ka haysta inay ubadkooda u koriyaan qaabka ay jecel yihiin
in kastoo ay badanaa dhacdo in ilmaha marka uu tabar galay ee qaangaarka ah iyo waalidka ay waxyaabo badan isku qabtaan haddii ay tahay gudaha Soomaaliya iyo qurbahaaba ayaa hadana ismaandhaafka waalidka iyo ubadka ee qurbaha ku dhaxmartaa wax weyn kaga duwan yahay kan marka la joogo gudaha dalka Soomaaliya tusaale ahaan marka ay wiil iyo waalidkii oo wada jooga gudaha dalka ay arin isku qabtaan waxa inta badan talada iyo go'aankaba u dhurataa sidoo waalidku rabo waa tan Cadar Axmed Kaahin oo gudaha iyo dibadda ilmo ku korsatay
in horta aan wadankeeni caruurteedu way yaryarayd oo waxay ahaayeen sanad iyo laba sano iyo weelaha saddex sano iyo bay jireen intii aan qurbaha imi bay caruurteedu ay waaweynaadeen qaarna Afrika iyagoo iga dambeeyay ku weynaadeen qaarna halkan ay ku dhasheen Mareykanka ay ku dhasheen marka dee waxaan garanayaa dhaqankeeni siday ahayd caruurtu kolkii ay khalad galaan meelahaas ay istaagi jireen ama dariska ay ugu jireen hooyeyga celiyo caruur masaakiin ay ku ahaayeen oo waa ganaaxi jirtay oo way ka cabsan jireen oo siyaalo badan oo kale ayay kaaga cabsan jireen dariska kula hayn jiray kuwii hore oo nin kasta oo ay adeer ku ahaan jiray gamar kasta eedda ama habar yar bay ku orodo gurigii tagaa waxa kula celinaya ee community-ga kula celin jiray oo ku caawinayay meel ay tagaan oo joos badan ma ilaheen
hasa ahaatee marka la joogo qurbaha uma badna in ilmaha gaar ahaan kuwa qaangaaray uu waalidku ku khasbo inay sameeyaan sida isaga la wanaagsan balse waxa badanaa dhacda in ilmaha aan af adag lagu la hadlin sida ay markale noo faahfaahinayso Cadar Axmed
waad tasabaysaa oo ku laaluushaysaa oo isaga iyo saaxiibadiiba aad la saaxiibaysaa waad ku qasbantahay inaad la saaxiibto hooyo sidaad doonto u labiso hooyo iskuulka una sii dayni hooyo sidaad doonto samee mararka qaarkood inaad tiraahdo hooyo surwaalka ha siibin waadaad siibta inta markay Soomaalida iyo ku aad maraysaan hooyo kor u yara qaado hooyo yaan loo dhayn wiilkeedii baa sidaan noqday hooyo yaan lagu caayin hooyo labisku wax weyn buu akhlaaqda uu kaga jiraa hooyo haddana aniga hadda isqaawiyo oon madaxa qaawiyo oon wax walba qaawiyo oon dharka tuuro hooyo soo layla yaabi maayo
Axmed Cali oo ah wiil 12 jir ah oo inta badan noloshiisa ku qaatay dalkan Mareykanka ayaa ka mid ah dhalinyarada qaabka labiska uga dayata qaar ka mid ah dhalinyarada ay dalkan Mareykanka ugu yimaadeen wuxuu markii hore ka hadlayaa qaabka uu jecel yahay inuu timaha u jarto
anuu waxa jecel inuu jarto sida deegaanka la dhaho yani timaha inta xogaa sii deesto oo meelaha geesaha waxyaabaha xoqo Ingiriiska waxaa loo yaqaanaa taper way dhacaan haddana aan wax khalad ku sheegay waxaa la dhahaa waa umalaynayaa joogo markasta aan la baxo timaha ama si gaar ah usoo jarto waalidku waxay dhahaa timaha iska soo jar soo yaray dhalinyarada saas sida isku darbeebistaan isku istaal bay u xirtaan mararka qaarkoodna waalidkuna saas kamaysan helin
sidoo kale Axmed hanaanka dhar xirashadiisa waa mid uu uga daydo dhalinyarada kale ee Mareykanka ah gaar ahaan kuwa ka hela in surweelka ay cajarada ka xirtaan waxa uu ka hadlayaa sida ay waalidkiisu taa u arkaan iyo waxyaabaha kale ee isaga hor yimaadaan isaga iyo waalidkii
anuu aad iyo asaas uma sidaa shuwarka marmarna dagaab xitaa waalidkiisu waxaas ma jecla ma waxay dhaansin nin weyn u labiso ha u labiso sida dadkan wadanka u dhistay madowga markasta way dhahaan dharka saatan dharka ha kusan dharkan ha kasan maartan guriga leh ma imaado iyo markaas isqabanaa waxay rabaan iyagu inaan
iska horimaadka waalidka iyo ubadkooda qaangaarka ah ayaa inta badan waxaa sababa qaabka dhar xirashada iyo timaha oo ay u jirtaan si uu waalidku madax jab ka qaado hase ahaatee waalidiin badan oo Soomaali ah oo ka gaabsaday in arrinta ubadkooda ay warbaahinta uga hadlaan ayaa ii sheegay intaas looga daran yahay oo halkii uu ubadkoodu duurgal ka noqon lahaa loo qaatay inay tooda u raacaan Cadar Axmed oo xogogaal buuxa u arrintaasi ayaa mar kale sharaxaysa
walaal isaga dii qaasa dhowr dheer weyn uu guriga kugu joogo raalli ku ahaataa oo sasabta haddii kale ood caburiso oo daba gasho oo timihiisa iyo sirwaalkiisa aad ku mashquusho oo wax walba iyo bixidiisi bixidda un baa kugu darane dhowrkaa dheer isagoole ood moodo xabadigaaga ha kula joogo guriga si aynu yoola garan maayay sirwaalkada mooda dhaybar sii dhacaya wixii adoole waa inaad mararka qaarkood indhaha isku qabsato haddii kale ilmihii uu kaa fiigaya waa inaad saaxiib la noqoto waa inaad waxyaalo badan iska qarisaa adigu oo inaad fahantay ha iska dhigin waa inaad badna u diidaa badna ogolow meel dhexe isugu kaalay haddii kale farahaday ku siibanayaan ciyaalka qaar baa ilaa inta 18 gaadhayaan sugayaa هتانا ميل قوني يدقين والد كيسا سوق قرير إياه
مارك هذا بلا يسكو سوحور إياه انت بدان والدين تعرور تاكو كرسطة ودامدا قربها أي خاصة بكون نقطعين انت بدان عرور تاتو دا أرعان أو يستسبال يعقا تقولين آني ديرهنان أذك لسعون isugu daran oo xaalkooduna oo inta badan ku soo urra laba daran mid dooro ama inay doortaan in ilmaha uu duurka ka galo iyo inay tooda u raacaan intuu aqligooda ka buuxsamayo oo ay noloshooda si madax banaan u maamulan karaan.
Warbixinta ka hadlaysa waalidka qurbaha iyo sida ay ubadkooda ula tacaalaan waxay inoo soo diyaarisay Caashe Ibrahim Caashuud iyada ayaana idinla socodsiinaysay. واتهي هاتنا وحبنتي عيالها وحينوس ودياري جمال عثمان.
ونتوان اكسندقي استيار كونسو دواذا حبنتي عيالها هدي اينو كوهري نو وحشال العياري كلو مكا ترسان فانالاها كوابكا لقديسان او ودمادكا لقديسان كوحوه ذا يوروبا العياران ودنك انجريز كا ايفي كابكا ayaa la ciyaaray finalkiisoo naadiga Manchester United iyo Crystal Palace ay ku kulmeen gegada Wembley Stadium. Manchester United ayaa ku guuleysatay koobka FA Cup ka muddo sanadaha kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay Crystal Palace, inkastoo Manchester United goolka lagu hormaray daqiiqadii 78aad. Isla barhaantaasina uu ka dhaliyay Jason Panchuan ayaa waxaa barbareeyay 18 daqiiqo markii ciyaartu maraysay ciyaaryahan Juan Mata oo ka dhigay ciyaarta gool iyo gool. Sagaashanka daqiiqada lagu talagalay ciyaarta ayaa ku dhamaatay gool iyo gool, hase yeeshee waqti dheeraad ah ayaa lagu daray, waxaana ciyaarta oo dhammaan rabta u dhaliyay goolkii guusha naadiga kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahan Jesus Lingard oo ka dhigay ciyaarta laba gool iyo gool. Taasi waxay ka dhigtay in Manchester United ay ku guuleysato koobkoodii ugu horreeyay sanadkan, isla mar ahaantaasina Louis van Gaal oo koobkaasi ku guuleysato muddo kadib. Waxa uu van Gaal oo dhawaantan xaaladdiisa mustaqbalka ciyaaraha naadiga Manchester United si weyn hadal loo gelinayay uu sheegay in uu wadamo kala gadisan koobkan uu kusoo guuleystay, isla mar ahaantaasina tababarayaasha qaarkiis aysan sidaasi samayn karaynin. Waxa uu sheegay in dalalka Spain, Holland, Germany iyo Ingiriiska uu koobkan laga ciyaaro uu ku guuleystay, haddana uu guusha sii wadi doono. Dhinaca iyo dalkaasi Jarmalkana, waxaa naadiga kubadda cagta Bayern Munich ay ku guuleysatay koobka German Cup markii shanaad isku xigta kadib markii ay ka adkaatay naadiga Borussia Dortmund. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay daqiiqadii lagu talagalay Ebreyber waqti dheeraad oo lagu talagalay oo lagu darayna wax gool oo la iska dhalin waayay, hase yeeshee gooroyin ayaa naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich guusha ku raacday 4-3. Waxaa goolka guusha naadiga Bayern Munich u dhaliyay Douglas Costa, iyadoo Abu Mayek oo weerarka ugu ciyaaray naadiga Borussia Dortmund uu daqiiqadii ugu dambeeyay fursad aad dahabi u ahayd iska khasaaray. Mats Hummels oo kulankii ugu dambeeyay naadiga Borussia Dortmund uu ciyaarayay ayaa isaguna dhaawac ahaan looga saaray ciyaarta kadib markii uu dhaawacmay. Hummels ayaa waxa uu sanad ciyaareedka soo socda uu ciyaari doonaa naadiga kubadda cagta Bayern Munich. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, waxaa sidoo kale la ciyaaray kulamo xiiso badan, gaar ahaan kulanka Coppa Italy finalihiisa naadiga Juventus ayaa ku guuleysatay kadib markii ay garaacday naadiga AC Milan. Ciyaartaas oo ahayd mid si weyn la wada sugayay ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, hase yeeshee daqiiqada lagu talagalay waxay ku dhamaatay gool la'aan Brescia markii daqiiqada dheeraada lagu talagalay oo lagu dareyna waxaa goolka guusha naadiga Juventus u dhaliyay daqiiqadii 19aad. 10 daqiiqo ka hor intaysan ciyaarta waqtiga dheeraadka lagu dareysan dhamaanin ciyaaryahan Alvaro Morata, taasi waxay ka dhigtay in Milan ay afka ciidda loo daro oo Juventus koobkaasi ku guuleysato. Juventus ayaa horay uga soo adkaatay semifinalaha naadiga kubadda cagta ee Inter Milan, halka Milanna ay ka soo adkaatay naadiga Alessandria. Maanta kulan xiiso badan ayaa la dheeri doonaa. Naadiga FC Sevilla oo koobka Europa League kusoo guuleysatay ayaa la ciyaari doonta naadiga Barcelona koobka King Cup ee Copa del Rey ee waddankaasi Spain laga ciyaaro. Barcelona ayaa horyaalka dalkaasi Spain ku guuleysatay, waxaana ay doonaysaa inay koobkan ku guuleysato oo laba koob sanadkan ay markaasi qaado. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahan halkaa xaynoo joogto.
هذا يوم هاتسان يهي جمال أحمد عثمان وحبين تاسي عيارها نالا سعوتين يهي ولين وحال لسعوتان برنامش كاساك يعالم كيلان تافكا سومالي كي فيو هاتان نه مغل كاسي موسيقى لغي نكو صورنا عيواهيست إنه وكالا قل قولي يعدك معان فنانة دا فرحية فسكا إنه عشق قدر زور نفسي ذاقي ما يبا
waa tahay dhegeystayaal idaacaddeenni aroornimo ayaa halkaa inoogu dhan tan iyo inta aan hawada ku kulmi doono idaacaddeenna duhurnimo oo aniga oo jaamac farasleh iyo caashe ibraahim caashe cuud oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.